Azad suhbat eşitdirisi, men Sarvar Usman, bu Azadlik Radiosu. Bugünkü mehmanımız Profesor Rustam Nuriddinov. Damla, bilasiz, birinci maydan başlayıp, Özbekistan'da tibbiyot muassasaları da halk tababatı xonalari açıladı. Ve en kızığı bu tabipler tibbiyot muassasaları da icaraya bronta xonanı alıpmaz, belki davlat hisobidan. Davlat hisobida ana o'sha muassasaga belgilangan shtat jadvaldan bitta o'rin unga beriladi va shunday qilib tabib ham o'sha to'laqonli vrach darajasiga ko'tarilyapti va bu chora O'zbekiston Respublikasi prezidentini 10 apreldagi qarori asosida qo'llanilyapti. Men kecha tasodifan bilib qoldim. Siz ana o'sha prezident qarori loyihasini mualliflaridan biri ekansiz, shundoqmi?
Shunday desak ham bo'ladi.
Yo, shunday desak ham bo'ladimi yoki chindan ham?
Yo'q, men hozir tushuntiraman. Tushuntiraman, albatta, albatta tushuntiraman. Gapiraveraymi?
Ha, gapir.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gap shundaki, Tabobat akademiyasi degan joyi bor-da.
Xo'p.
Tabobat akademiyasi bu degani nodavlat notijorat tashkilot O'zbekiston Respublikasida qonuniy yuridik kuchga ega Adliya vazirligidan o'tkazilgan ro'yxatga o'tkazilgan ilmiy tabobat bilan shug'ullanuvchilar xalq tabobati assotsiatsiyasi va xalq tabobati akademiyasi bor.
Yana
shu akademiya
assotsiatsiya
alohida
akademiya alohida.
Alohida. Men o'sha akademiyani ta'sischilaridan bittasiman. 4 fan doktori, 1 O'zbekiston qahramoni bu yerda bor. Akademiyani boshlig'i mashhur olimimiz bor, professor Ibrohimjon Rahmonovich Askarovlar. Akademiyani mana
prezidentga to'xtang, to'xtang.
Tak.
Akademiyani raisi Ibrohimjon Askarov deyapsiz. Ha,
Askarov.
Ha, Mehri Navro'zovachi.
Ulardagi xalq tabobati u ikkita mana shu yerda ikki xil nima bor. Biziki bo'lganga qadar mana prezident farmoni chiqib boshqa bo'lganga qadar xalq tabobati haqida butunlay boshqacha bunaqa ishlash imkoniyati ham yo'q edi. Ana shu xalq tabobati akademiyasi bor.
Xo'p.
Tushundingizmi? Bu Mehropa bu oldin Muhammadjon Hamrayev juda ham qadrdonimiz, do'stimiz, ularda xalq tabobati bu mas'uliyati cheklangan jamiyat. Tushuntirdimmi? Mana yuridik formasini aytadigan bo'lsak.
Domla, qarang. Demak, xalq tabobati bilan bog'liq 3 mamlakat darajasidagi 3 tashkilot bor. Ulardan biri xalq tabobati assotsiatsiyasi. Rais Muhammad Xonnazarov. Ikkinchisi, xalq tabobati akademiyasi rais Mehri Navro'zova.
To'ppa-to'g'ri. O'zbekiston tabobat akademiyasi.
O'zbekiston tabobat akademiyasi rais
Ibrohimjon Askarov professor.
Ibrohimjon Askarov. Bularni nima uchun eslayapmiz hozir?
Xo'p, gap shundaki, 2018 yil 12 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidentini O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora tadbirlari to'g'risida PK 3968 sonli qarori qabul qilindi.
18-dami, 19-dami? 19-inchi yilda bitta qaror chiqqanda shunga o'xshab. Yo'q, men adashyapman.
Ha, 18-inchi yil 12 oktyabrda prezidentga farmon chiqqandagi bu birinchi qonuniy hujjat edi. Shundan keyin qaytadan ko'rib chiqildi, hammani boshlandi-da, mana bu ishlar boshlandi. Assotsiatsiya tashkil qilindi, undan keyin tabobat akademiyasi tashkil qilindi. Nodavlat notijorat tashkilot bo'lishi kerak. Nodavlat notijorat. Bu degani
bu tashkilotlarni tashkil qilinishi bilmadim qanchalik mavzu uchun muhimdir, lekin men sizdan so'raganim, domla, nima uchun bu qadar katta e'tibor berilyapti tabiblarga? Nima, zamonaviy meditsina mag'lubiyatga uchradimi?
Yo'q, uncha emas. Zamonaviy tibbiyot bilan xalq tabobatini qo'shib olib borish, asosan qo'shib olib borish kerakligi aniq bo'lib qoldi.
Aniq bo'lib qoldi deyapsiz. Kim aniqladi uni?
O'zingiz xabaringiz bor, 26-da tabobati butunlay yo'q ekana qonun nimadigi sifati deymizmi, ana shunda bizda tabib xalq tabobati bo'yicha tabib deganda haligi bozorlarda aktorlar ko'rsatadiganlar tasavvurimizda qo'yganda vrachlarimiz tibbiyotimiz yaxshi, lekin doimiy ravishda tabiblar bilan vrachlarni o'rtasida ziddiyat bo'lgan, bir birini tan olmaslik bo'lgan. Lekin keyingi paytda ko'p holatlarda chegaralar ochilgandan keyin Xitoyda bor ekan, Hindiston, Koreyada, Yaponiyada shunga rivojlangan. Shunga keyingi paytda bor berish boshlandi. Hozir mana ketma ket mana qonunlar chiqdi. Mana endi hozirgi shu qonun asosida bemalol tabibga klinikada davlat tomonidan ajratib faoliyat olib borishga qonuniy imkoniyat berilgan.
Qaror loyihasini mualliflaridan biri ekansiz. Demak, sizlar shu qarorni qabul qilinishiga lobbichilik qilgansizlar. Ha? Lobbistsiz siz.
Yo'q, biz Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bevosita akademiyasini o'zaro hamkorligida biz o'zimizni fikrlarimizni, o'zimizni dunyoqarashlarimizni hammasini yozma ravishda, doimiy ravishda hamkorlikda tayyorladik. Xayr, hamkorlikda ishladik. Asosan askar domlar ko'proq, yana bor yerda yana nima bor? Shuning uchun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan demoqchimanki, juda bir olabo'jimiz, juda ham normal bir-birimizni tushunib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab mana shu qonunda yaratishga imkoniyat darajasida hissa qo'shdik.
Yana qarang, Xalq tabobati assotsiatsiyasi raisi Ro'zi Muhammad Xornazarov yaqinda mahalliy matbuotga bergan intervyusida shifokorlar zamonaviy meditsinani nazarda tutyaptida va tabiblar o'rtasida sog'lom raqobat bo'lishi lozim debdi. Voy, qanday qilib tabib 7 yil o'qigan vrach bilan raqobat qilsin? Men shuni tushunmayapman-da.
Men sizga 100%, 200% qo'shilaman. 100% qo'shilaman. Haqiqiy ma'noda. Bilyapsizmi, shunaqa juda ham ko'payib ketganda tabiblar, hozir umumiy olganda bir 5000 tadan ortiq qilib yuribdi, hali Hasan tabib deganlarimiz oladigan bo'lsak. Lekin shunaqa bo'lmasligi uchun bizda mana tabobatga a'zo bo'lgan ichida fan nomlari bor, oliy ma'lumotli vrachlar bor, biologlar bor, tibbiyot diplomi bo'lmaganlari ham bor. O'zini sohasini qaysidir bir sohalarni juda ham yaxshi biladi. O'zlarini biladi, ishlatishda tamlarni boshqalar biladi. Lekin siz aytgandek, yarmidan ko'p deymizmi, boshqalar umuman haligi o'pka nima, jigar nima, qonni tarkibi nima yoki bo'lmasa boshqa bilmaydi. Maqsadda shuni bartaraf qilish maqsadida mana qonuniy jihatdan endi qonun bo'yicha oldin kelinadi, hujjatlarni ko'rsatadi. Agarda haqiqiy o'zini sohasiga qiziqib o'zini ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, 3 yillik kurslar bor, o'qitiladi, yordam beriladi. Asosiy vazifamiz shularni o'qitib, o'rgatib, yordam berish. Asosiy vazifamiz. Bular ichida haqiqiylarni tanlab olish o'z yo'liga. Lekin siz aytganingiz 7 yil davomida tibbiyot nimada o'qib vrach bo'lish bilan tabibni bir nimaga qo'shib bo'lmaydi. Haqiqatan men to'la qo'shilaman. Men endi ilmiy tibbiyot bilan ko'proq shug'ullanganim uchun ko'p holatlarda mana shunaqa tushunarsizlik holatlar bo'lyapti. Shuni bir tartibga solish uchun birinchi qadamlar ketyaptida, amaliy qadamlar bo'lyapti, amaliy ishlar bo'lyapti. Va
qarasizlar balki. Xo'p, Xalq tabobati akademiyasi raisi Mehri Navro'zova yana mahalliy matbuotga bergan intervyusida tabiblarni o'qitmasak bo'lmaydi, ularning 80% ilmsiz debdi. Siz shu bahoga qo'shilasizmi?
Bilasizmi, Mehribon Maskov, Mehribonni turmush o'rtoqlari bor edi, Muhammadjon Hamroyev peshinaga sig'madi, o'tib ketdi yaqinda. U odam ana shu birinchi zamonaviy xalq tabobatini qo'ygan odam hisoblanadi. Juda ham katta xizmat qilgan. Hattoki kitoblari bor, ko'plab kitoblari bor. Avvalda tarkiblarda har xil damlamalar, choylar, boshqalar bor, ko'p nimalar bor. Keyin ularda juda katta meros qolgan. Kitoblar bor, bor tayyorlangan. Hattoki xalq tabobati ilmiy asoslari degan nazariyaga 2-4 tomli kitoblargacha chiqarib ulgurgan. Mana shunda Mehrobonni o'g'li bor, juda ham talantli farmatsevt qizlari bor. Sharh tabobati degan jurnal chiqyapti, shu ham davom etyapti. chun mehrobona gapida to'la jon bor. Ularda metodikalar
bor. To'la jon bo'lsa, to'la jon bo'lsa, albatta bu savob. Mana 1-maydan boshlab, mana bugun nechinchi siz bilan gaplashib turibmiz, 28, yana 2 kundan keyin O'zbekistondagi tibbiyot muassasalarida har birida bittadan tabibchi ajratiladi. Agar Xalq tabobat akademiyasi raisi Mehr Navro'zova tabiblarni 80% emsiz deydigan bo'lsa, deyayotgan bo'lsa va siz shunga qo'shilsangiz, birinchidan qayerdan shuncha tabib olinadi? Bu bir. Ikkinchidan, ular shundan ilmi bor yo'qligini qanday aniqlanadi va kim aniqlaydi?
Rahmat, judayam ajoyib o'rinli so'radim. Boshim aka, Mehrobova eshikdan shug'ullangan qizlarni aqllari bo'lib kelgan shu paytgacha shunga asosan aytgan masalalar kerak. Jon bor deyapman, men to'la qo'shyapman deganim yo'q. Jon bor. Undan farqli, mana biz aytgan O'zbekiston tabobat akademiyasiga qabul qilinadi. Buning uchun diplomi kerak, ma'lumot kerak, sertifikat kerak, kelgandan keyin komissiya bor, suhbat o'tkaziladi.
Qanday diplom haqida?
Hamshiralar diplomi bo'lishi kerak, biolog o'qituvchi bo'lishi mumkin.
Mening ham diplomim bor, filolog degan. Qip-qizil diplom. Men ham tabibman deb bir vaqt isiriq ko'tarib borsam, nima tabiblikka qabul qilaverasizlarmi?
Biz qabul mana shu joyga kelganda men umuman qabul qilolmayman. Siz bilgan gapingizga to'g'ri. Tash ko'rsatib qarorda, mana qarorda tibbiyot ma'lumoti bo'lmagan shug'ullanish mumkin deb ko'rsatib qo'yibdi. Mana kiryapti tibbiyot ma'lumoti yerlar ham tabobatlar shug'ullanish mumkin deb qonunlashtirib qo'yibdi.
Sizsiz qiyon o'sha bu
bizga
tayyorlagansiz.
Yo'q, buni birinchisini biz tayyorlaganmiz yo'q u payt o'g'idik, undan keyin taklif qilishgan. O'sha aytilgan assotsiatsiyani boshlig'i yoki tomonidan Ro'zi Muhammad o'shalar tomonidan tayyorlangan bu. Ular tibbiyot ma'lumoti bo'lmaganlarni ham shug'ullanish mumkin deb qonuniylashtirib qo'ygan. Biz bunga butunlay qarshimiz. Masalan, men butunlay qarshiman. Hech bo'lmaganda qanaqasiga tibbiyotni bilmagan odam qanday qilib odamga aralashishi mumkin sog'ligiga?
Siz 10 aprel kuni imzolangan eng so'nggi qaror haqida gapiryapsizmi?
Yo'q, dastlabki birinchi qaror haqida.
Xo'p.
Birinchi assotsiatsiya tashkil qilinganki, shu yerda ko'rsatilgan alohida bitta banda bor, bu yerda ko'rsatilgan tibbiyot bilimi diplomi bo'lmaganlar ham shug'ullanishi mumkin. Mana bu yerda aytyapti hozir 3 oy o'qitiladi, mana bu qarorda ham ko'rsatilgan.
10 apreldagi qarorda siz aytayotgan xato o'nglandimi yo'qmi?
Yo'q, o'nglanmadi.
Ha, bo'pti. Mana endi eng mag'ziga keldik. Ha? Ildiziga keldik. Mana shunday qaror ertaga aholini salomatligini xavf ostida qoldirmaydimi? Tibbiyotga aloqasi bo'lmaganlar ham tabiblik qilaversa.
Mana shunda yo'l qo'ymaslik uchun biz o'zimiz oldin bizga a'zo bo'ladi, undan keyin biz tavsiyamiz asosidagina ro'yxatga olinadi, undan keyingina bu bilan shug'ullanishga haqqi bor. Hammaga ruxsat berilavermaydi, lekin
biz deganda siz yana bir marta tashkilotingiz nomini aytib qo'ying.
Tabobat akademiyasi. O'zbekiston tabobat akademiyasi.
O'zbekiston tabobat akademiyasi. Mehr Navro'zovani xalq tabobati akademiyasi emas bu.
Yo'q. Ularniki mas'uliyati cheklangan jamiyat. Bizniki 1100dan o'tgan Adliya vazirligi tomonidan o'tgan tasdiqlangan Sog'liq saqlash vazirligi tomonidan biz bilan nima deydi, hamkorlik qiladi.
Demak, O'zbekiston tabobat akademiyasida qandaydir bir imtihon komissiyasi tuziladimi yoki tuzilib bo'ladimi?
Albatta, bo'lingan komissiya bor, akademiya 4 ta doktor nauk bor, 4 ta 4 ta. 6 ta umumiy olganda tibbiyot doktor nauklarimiz bor. O'sha komissiya bor, 20 raisat bor, 9 kishidan iborat.
Xo'p. Domla, qarang, 2 kundan keyin tibbiyot muassasalarida o'sha boyadan beri aytayotganimiz tabiblar ish boshlaydi. Shu kungacha siz aytayotgan komissiya nechta tabibga ishlashga ruxsat berdi?
Hozirgi umumiy asosda bizda a'zo bo'lganlar 300 tadan ortiqroq.
300 tadan ortiqroq. 300 ta tabib bitta Toshkentning o'ziga ham yetmaydi-ku, har bir tibbiyot muassasasida shtat ochiladigan bo'lsa.
Mana xuddi o'sha haligi birinchi savolingizga javob, biz har kimni ham olavermaymiz. Umuman olganda 5000 tadan ko'proq tabib bor murojaat qilganlar. Ularning ichidan biz tanlab bizga to'g'ri keladigan haqiqiy tabiblar biz tabib deb hisoblaganimiz hozircha 300 ta atrofida.
300 ta tabibni diplomi qanaqa diplom?
Aksariyati 10%dan ko'prog'i ilmiy daraja bor. 20%lari tibbiyot diplomlari, qolganlari hamshira o'rta ma'lumotlilar. Undan tashqari biologlar bor, o'qituvchilar bor, kimiklar bor. Umuman deyarli hammasi diplomi bor.
O'qituvchilar
kitob o'qishni biladi.
O'qituvchi, ha, kitob o'qishni biladi, ha, alfabet taniydi. O'sha o'qituvchilar
hech bo'lmasa.
Ha, o'qituvchilarga, hamshiralarga tabib deb bitta xona ochib berishga qanday vijdoninglar yo'l qo'yyapti? Ertaga ular, masalan, zarar keltirish ehtimoli juda katta-ku.
Bu gapingiz to'ppa-to'g'ri, juda ham katta. Mana biz nima qilyapmiz? 3 oy o'qitilardi, har bitta mana diplomi bor, boshqani. Endi bizda imkoniyatimiz chegaralangan. Bizni tavsiyamiz bo'yicha albatta tibbiyotdan xabari bo'lganda hamshira yoki nimasi diplomi borlar bo'lishi kerak. Endi o'sha siz aytgandek, bu mayli o'qituvchi bo'lgan, haligi tabib qilayotgan militsionerlar bor, bunga nima desiz, yo bo'lmasa quruvchi yoki bo'lmasa slesarlar bor. Boshqalar
ham bor, o'shalarni ham sizlar tan oldinglarmi? O'sha 300 tani ichida bormi o'sha?
Yo'q, bir elak, yo'q, elakdan o'tkazib aytayapman, 5000 tadan ortiq bor umuman olganda. Shulardan biri 300 tachasi, 320 ta bo'lsa kerak, 300 tachasi bo'ldi. Har 2 oyda yig'iladi, hammasi yig'ilib, ular bilan suhbat o'tkazib katta savda, savol-javoblar, metodikalar, hujjatlar. Undan tashqari jurnalimiz chiqyapti, Xalta Bobati Plus degan. Bu jurnalni vaqt tomonidan qilingan, ilmiy juda ham nufuzi katta. Shuning uchun oddiy nima qilingan, sistematik ravishda, doimiy ravishda mana shu yo'nalishda ish olib boryapmiz. Lekin siz aytayotgan savollar, mana siz aytayotgan savollar bizga ham juda ham tashvishlantiradi, haqiqiy ma'noda. Lekin biz yozib bergan bilan tavsiya qilib bo'lgan bilan e'tibor olinadi, hamma ham e'tibor olinmaydi. Biz nima qilaylik, bu tomonni ham borda. Shuning uchun haligi xatolar boshqalar bo'lsa, vaqti kelganda biz o'zimiz fikrimizni aytyapmiz, kerak bo'lsa yozma ravishda aytilyapti.
Agar mana qarorni zaif joylarini aytdingiz, sizga qolsa o'sha 10-apreldagi qarorni asosiy prinsiplari nimalardan iborat deb boshqatdan yozgan bo'lardingiz o'sha qarorni?
Mana qaror yaxshi tomoni, hozir 3 yillik o'rta ma'lumotlilar hamda oliy ma'lumotli tabiblar tayyorlaydigan institut qabul qilish haqida qabul qilindi. Bu juda ham yaxshi. Endi hozirgi holatda bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz aytganidekka juda ham ko'plarni ko'rganda qoniqarlilikda bo'lmaydi gapni ochig'ida. Juda ham nima qilib bo'lmaydi. Endi men bunga qarshi yozib haligi aytilmas, biz o'zimizni fikrimizni aytamiz doimiy ravishda. Bir paytda ko'pincha haligi qarama qarshi nimalarga bo'ladi, lekin ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, sog'liqni saqlash vaqtida vrachlarimiz boshqalar uchun bizdan ham betar tushunarsiz holatlar mana. Bobotini oxirigacha tushunish nimaligi juda ham qiyin narsa. Shuning uchun bu kelajakda baribir qayta ishlansa kerak, vaqt ko'rsatadi, qiyinchiliklarni boshqalar amalga oshsa. Endi bitta yana tomoni bor. Bitta siz aytyapsiz, birinchi maydon ishga tushadi dedi-ba? Men bunga ishonmayman.
Yo'q, har holda ruxsat bo'ladi-da. Birinchi maydon, masalan, sizlardan imtihondan o'tgan tabib borib, poliklinikaga borib, menga ish ber desa berish kerak-da endi.
Bu Minzrav tomonidan tavsiya bo'yicha berish kerak, beriladi. Bu hali amalga oshish uchun.
Men domlada, men bitta narsani, eng asosiy bir narsani tushunmayapman-da, qarang. O'sha tabiblarni orasida ochiq aniq aytaveraylik, o'sha shahrixonlik masalan Hasan tabib 10 bitta 10 bittadan xandon pista bilan hamma narsani davolagan. Ayol kishida prostata bezi bo'lmasligini bilmaydigan odam
motorolchada bozorda motorda haydab yurgan
shunday odamlarga aholini ishonchini yana ham kuchaytiradi bu tabiblarni o'tkazib qo'yish poliklinikalarga, bilyapsizmi? Xurofot urchitilmayaptimi shu ish bilan? Axir 21-asrda yashayotgan bo'lsak, zamonaviy meditsina rivojlangan bo'lsa, nima keragi bor buni? Eng muhim savol, shunga bir tushuntirib bering, nima zarurati bor edi shuni?
Bilyapsizmi, bu juda ham qiziq holatda, mana umumiy javob beradigan bo'lsak, Amerikada muzeyat sharlatanistlar degani bor. Ana shu yerda bir xuddi hozirgi bizda takrorlanayotgan narsa, qanaqadir asboblar, qanaqadir haligi nimalarni u yerdagi haligi shunaqa dorilar bor, Roytabirdagi toshboqani nimasidan boshqadan xavf dorilar. Endi shu yerga kelganlar vaqti bilan qaraydigan bo'lsa, sekin haligi vitrinani tagida oynani ostidagilarni olib ko'proq ayollar haligi yutib olib o'g'irlab qabul qilib olar ekan. Mana buni qarangda, psixologiya. Endi santabiga o'xshagan odamlarimiz bo'lsa, aytilyapti kimligini, boshqasini aytilyapti. Baribir akam bilan odamlarni bilaymiz, yana borishaveradi, o'zlari boraveradi. Shuning uchun uni shu paytgacha qonun bo'yicha uni bir narsa qilib bo'lmas edi. Mana endi hozir qonun bo'yicha a'zo bo'lish kerak tabobat. Litsenziyasi bo'lishi kerak, undan keyingina faqat faoliyat olib borish. Mana shuni tartibga siqdida shunday qaror qabul qilyaptida.
Demak, tabibman degan sharlatanlardan qutulish uchun, ularga qarshi kurash uchun qabul qilindi bu qaror demoqchisizda?
Yo'q, o'shlarda shu jumladan mana bu yerda mana qaytadan ko'rsatma berilgan, masalan, litsenziyalashni aqllashtirish boshqa sog'liqni vazirligiga ko'rsatma ham berilgan. Mana ularga litsenziya beriladi, qanday talablar qilinadi.
Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinov edi. Rahmat domla, bu ozod suhbat eshittirishi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat sizga.